Li Tirkiyeyê dersa zimanê kurdî weka dersek hilbijêre li dibistanan. Hejmara xwendekaran ku dersan hilbijêrin divê di seriya dehî de be ku li dibistanê pola zimanê kurdî were vekirin. Wezareta Perwerdehiyê daxuyaniyek belav kir ji bo dibistanên navîn û lîseyan xwendekar dikarin di navbera 4 û 20 mehê de dersên bijartî hilbijêrin. Lê Sendikaya Perwerdehiyê daxuyaniyek belav kir û Balikşan ser rewşa dibistanan taybet dersên hilbijêriyên kurdî. Sendika dibêje, li cihê xwendekaran da revebiriyên dibistanan dersan hilbijêrin li ser navê zarokan. Revebirê Sendikaya Perwerdehiyê Eytim Sen Fesih Zîrek li Amedê ji bo dengê Amerîkayê daxuya kirin ku xwendekar bi vîna azad divê dersên xwe hilbijêrin û di bin bandora mamoste an jî müduran da nemînin. Wî îdia kir ku di demên dawî de zarok mecbûrî dibistanên olî an jî dersên hilbijêr yên olî tên kirin û tê xwestin ku dersa kurdî a hilbijêr jî bêj bîr kirin.
Ku kijan ders te peşkeş gelin, deva dersa da yan mamoste devi tüneye. Yan devi tişke ku devi sınıfa bir afrandın belki tüneye. Ku mamoste dikarı bir terbi gün tüneye. Bu kom kınca da derkevi peşi, tene lisel düse dersa diseki. Van düse dersa ji carna taybet carna ambejin dis dersi mifer ku hana ambejin matematik u evoku tele teneze dekirin. Carna ji hinki ligur hara matematik ötün ehrek ev dersi ku oli hin zedettir bandor etkin ev tele bijartın düse dersene. Bivi havici zarok dersa ku dukhoje dukhoze nekare bibjire. Hatı ve de tişta heri gilintir ji ev heye bu komuk dibistana Van dersen ji xwe xwendekar ew bi xwe nabijêrin jî. Yanî ji wan belkî agahî tê dayin nay dayin nediyare. Lê wexta ku tê dayin jî yanî bi xwesteka xwe van dersan nahilbijêrin. Ji dêvla wan em bêjin li dibistana em bêjin gerînende, alîkarî gerînende. Yanî rêvebiriya dibistanê ew ji dêvla wan van dersa belkî dibijêrin, yan jî wan li ser wan dersan dersa li ser wan ferz dikin.
Wî îfade kir ku di dema pandemiyê de wekheviya perwerdehiyê rixuya. Di dersên online de jî kurdî êdî nayê hilbijartin. Birê Zîrek dibêje, dersa kurdî jî di nav dersên bijartê de cî digre, lê hejmara mamosteyên kurdî ji ber ku kêmin pol jî venabin û ger li pêdiviyê binêrin, divê ku bi hezaran mamosteyên kurdî weka kadro werin sendin.
Dinsa jî di nav tiştê ku tên kirin jî ev jî pêk nayê. Yanî ji ber çi pêk nayê di rastiyê de niha li hember vê çik amadeyî girtine. Yanî ne mamosteyê zimanê kurdî em bê jî alî zarabayî kurmancî yan dimilî, yan jî ne tenê ji bo kurmancî û zarabayî dimilî tenê. Ji bo zimanê din jî heman tiştê derbas dibe. Yanî ev çik li hember vê tu mamosteyê ku vir de têr bikin ne dikel hijmari tüne. Yani ilci ki vak Ahmet etten etti bu fikri vakta ku zarok ve tebiyatı bir hazara zarok ve dikar her bir yeri. Lemi kaldım, çar tümistan acı her bir terdem ki de vakta ku mamoste tene girdin, yan ilk mamoste, yan dün mamoste kurdi de girdin, terdi tiki. Vak kadro, yer hatiye fikri, lemi kaldım, rastiya ve de Drastiya ve de tiştek yani ne vakta kutu bir rastiji bir işi esli görbe yani ben zamanı kurdi vakta ku el görbe ama değildi kim uyzaro ve hep bir yerin el görbe dibe bir ben berse ve çağı yani de her serden mi de yani beşin sedap hazara mamaste dibe bir girdi.
Vesih Zirek de Beceko, Dresiknameya Sendikaya Wanda, ev perverdehiya bi zimanê dayîkê diparêzin. Lê di rastiyê de rewşek bi vî rengê tune ye ji ber vê sedemê ew ji dersa hilbijartiya kurdî jî neha razî ne.
Yani her dedim ki de bi sedan di ser hezar mamoseyê divê bêgirtin ku dikarî bî heber ve jî zarok dikarî bin vê hilbijêrin. Wexta ku tu herî li dibistana em bêjin mamoste divê wexta ku belkî zarok vê daxwaziya xwe têne ziman jî divê mamoste tune. Ji bo ku mamoste tune em nikarin polê bi afirînin. Ji bo ku em nikarin polê bi afirînin jî hûn nikarin hilbijêrin. Yani de facto ev tê gotin. Belkî rast rast ji zarok nabêje tu nikarî hilbijêrî. Rast rast ev nayê gotin belkî lê wexta ku te got mamoste tune ye, wexta te got ez nikarim polê hilbirînim, wê çaxê mana wê çi ye? Tu nikarî hilbijêrî.
û balê dikşîne ku di salên dawî de ji ber pandemiyê jî taybet bala li ser dersa kurdî her tişe kêmtir dibe. Brezîrek îfade kir, di rewşa heyî de asimilasyona li ser ziman vegeriya xwe pişaftine û her nifşê ku tê zarok ji zimanê xwe dûr dikevin.
Ji malbata dest pê bikin heta bi kuça, heta bi derdorê li Amedê jî tê de. Niha ev ji perwerde wê de tê. Yani tenê perwerde niha piştî divê bipirsa de em dikarin perwerdeyê dênin kêlekke. Yani ev asimilasyona ku ser ziman tê kirin û wergeriyaye em bêjin pişaftina tê kirin û wergeriyaye xwe pişaftine. Yani oto asimilasyonê. Ku wergeriyayê vê havê mixabin zarok êdî her derin nifşê ku tê, her derin nifşê ku tê ji ziman dûr dikevin. Yani îro di nav kuça de, di nav kuça Amedê de li cî tu zarok pevre dilîzin tu derî, yani zarok êdî zimanê xwe zikmakî pir pir kêm bikar tenî. Pir kêm zijmar her dere kêmtir dibe. Her dere kêmtir dibe zarok zedetir zimanê serdest zimanê tekî bikar tenî. Yani rewş jî havîde jî bi rastî bi xetere û pirsgirêk e.
Rez fesih zirek balê dide ser xetereyek mezin ku dibêje zarokên kurdî êdî bi kurdî naaxivin.
Ev jî jixwe bi tenê ev bi tenê yani vê bipirsyariya dide ser her kesî dide ser dewletê jî ku yani zimanekî ku bikeve hêdî hêdî neyê bikaranîn ji bo lê xwedî derkeve ji bo ku bê bikaranîn yani ev di peymanîna netewî de jî hatine diyarkirin di peymanîna netewî jî xwedî derketina li wan ferz e. Ji bo havijî tenê divê rêlê bê vekirin. Wexta ku rêlê bê vekirin, yani li vir wergeravê û bi milyona zarok bi hev re axaftina bi zimanê xwe ne tiştî zehmet ew ne tiştî kunayê kirin, di demekin de jî wexta ku tenê ev plansazî bê kirin, di demekin de jî wê wergera dikare bê kirin, dikare bê holê, lê di rastiya îroyîn de ew pirsgirêk heye. Zarok di nav malbata xwe de jî di derdorê de jî bi hev re jî êdî ziman pir bikar ne.
Wî got xwedî derketina ziman bi peymanên nav netewî jî farz e û ev berpirsyariya ser pişta her kesî ye. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.